gamla lagsningum. Enda er það núna í orðabókinni nýju að maður sendur með því að vera kallaður afglapi. Öxningu þýði sama og afglapi.
Sjálf er enginn reyni öxningu en þú. Svo er líka þetta vonum sagt.
Nei, ég hefði gaman að þessu. Ég hefði gaman að þessu. Og kom hérna í hérna, það kom hér úr Brokey, svo hún kom oftar. Konan hans Jóns í Brokey, hún sér bókinni hjá mér, þá voru ég keypti hana sko, nýja, þess að sem var komin. En utanum hana var, held ég þegar séð hana sjálf, setta svona, það alls þar úr orðasöfnum sem við lýsa því. Hún þekkti bókin undir eins á því að hún búið að sjá svo allt auglýsingar um hana og myndir. Þekkti hann á þessu kápunni sem er utan á, þetta er hún. Og spyrum hvað það væri ekki eitthvað hérna að skrítið eða eitthvað svona skemmtilega sagði. Jú, ég held það nú. Ég var fljótur að sýnin þetta sko, öxning og það þýtti saman áglapi. Svo kom Lúðvík kennari í hólminum, þetta er hann nú náttúrulega, til mín og montinn að segja að það var hann að vera hrættur að segja öxningur, segir hann. Og ætla nú fara að já, stríða mig svona með þessu og hérna alltaf, ég vissi ekki þetta. En ég var þá búinn að lesa þetta, svo tókst alveg á hann og maður ekki með það.